Tako, torej, spoštovane naše in naši, samo 9000 evrov, okrog 9 jurjev, za 440 dni nepozabnega potovanja od Maribora do Singapurja.
No, z nami je Slovenec, ki je diplomiral, potem pa se podal na pot.
Torej, kdo si in kaj počneš?
Ojla, moj ime je Gašper Šircelj in eno leto pa 4 mesece nazaj sem se odpravil na pot, ki je trajala vse od Štuka iz Maribora vse do Singapurja. 16.000 km sem naredil.
Wow.
Radio 1.
Pozdravljam poslušalce Radio 1.
Zdravo.
Moj ime je...
Povej, kdo si.
S Klepačem in Gustinčičem.
Kdaj si prišel nazaj?
Prišel sem lih 4. Septembra, torej okay. Zdaj lih malo več kaj en mesec nazaj.
Si mogoče v teh dneh kaj pomislil, da bi se odpravil še kam? Je bilo tako dobro, da bi bilo vredno to še nadgraditi?
Ja, moram priznati, da ko sem prišel, nisem imel kakršnih ciljev, potem še za naprej na pot, ampak ja. Zdaj pa sem kar začel že razmišljati. Ja.
Resno, po enem mestu?
Sem, ampak...
Ne, že srbijo noge. Ne,
tako, ja, nekaj se je vžgalo v meni, ampak ne za tako dolgo. Tako za ene 3-4 mesece bi šel na pot, to je pa to, no, tako da za krajše obdobje.
Ampak spet s kolesom?
Kolesom, tako, ja, spet s kolesom.
Dobro, prebrali smo, da nisi imel neke kolesarske kondicije, verjetno podvig ni bil enostaven.
Tako je, bilo težko, prej, moram povedati, prej jaz nisem bil kolesar, jaz sem za fizično pripravljeno, se sem v bistvu naredil 2x pot do Bleda, iz Ljubljane do tja, pa z vlakom nazaj, tako da jaz fizične pripravljenosti nisem bil nikakršne, tako da, ampak sem videl na poti, sem se pa potem fizično okrepil, tako da ni bil problem nasploh.
So ti prav kavbojke, si ojačal noge, kako je s tem?
Noge imam jaz zdaj jeklene, res, sama mišica je to.
Ok, predvidevam, da si imel dovolj časa, da si preračunal, koliko si povprečno prevozil čez dan, vsak dan.
Je bilo odvisno od države. Naprimer bom rekel, ko sem bil v Turčiji, sem tam mene 70 km naredil na dan, ki je malo bolj hribovita. V Indiji, Indija je bila čist položna, tako da sem tam naredil okoli 90 do 100. Wow. V Nepalu, v Himalaji, visoko gor sem... 30 naredil, ker sem ne, takšne višinske razdalje delal, tako da odvisno na države.
Samo še nekaj. Kaj pa je bil najvišji vrh, ki si ga dosegel?
Najvišji vrh je bil v Nepalu, v Himalaji, na Torongla prelazu, na 5416 metri.
Si pa še gor s kolesom?
Vse s kolesom.
Wow. Mislim, si v mestu li porival kolo?
Tako je, mogel sem. Tako je, jaz sem bil tam za zadnje 3 dni v debelem snegu, tako da ni bilo šanse, da bi sploh kolesar gor, tako da se mogel potiskati.
Ne, verjetno, morda samo še to cene koles letijo itak v nebo, zdaj kolesarstvo je ultra popularno. Koliko si dal ti za svoj bicikel?
Za mojega sem plačal okoli 1100 evrov, potem pa še dodatne torbe, popotniške torbe, pa še ne, ostale zadeve, šotor, oblačila, takšne zadeve. Vse na koncu sem plačal okoli 1700 evrov nekaj tazga za celo oprema.
Koliko je zdaj vredno kolo?
Pa zdaj je
zanima vrednosti.
Ja, jaz ga ne dam naprej.
Ampak tako, če bi ga hotel prodati, a je sploh še kaj vredno ali je celo že uničeno?
Bi se zdaj v stanju, da ga lahko proda za 50 evrov največ, tako da ga mora samo urediti, no, ampak pa bi pa rekel, da se bi lahko nekaj denarja dobil nazaj. No.
Kako utrgan mora biti človek, da se odloči in gre od doma do Singapurja? V čem je fora? Kaj se je zgodilo takrat?
Takrat je bilo že eno leto od tega, ker je, bi rekel, že kar par leto od tega, ker sem začel o temu razmišljati. Moram povedati po resnici, zakaj sem se za to odločil. Jaz sem že, ker sem bil mlad, sem videl, da življenje, je resnica, da življenje je samo enkrat. Kratko je, tako da ne moramo si predstavljati. Škoda mi je bilo, ker sem videl toliko enih starejših oseb, 80 let starih, pa vsi so isto govorili, pet potovat, pet po svetu, pa boš vse videl. In jaz sem dejansko, sem si to zavedel, sem si rekel, ok, pač nekaj mora žoni vejati, ne? Tako da jaz sem si rekel, le Gašper, eno leto si boš vzel časa, kaj pa eno leto v primerjavi z, ne, z celim življenjem, kaj ga boš imel pred sabo.
Z neskončnostjo.
Tako, ne.
Rekel si, ko si bil mlad, zdaj si koliko star, 22?
Zdaj sem star 26
let. 26, no. To na mlad si mislil, kdaj, 4-5 letnik.
Ja, tako.
Aha, torej, ko si sanjal še kot deček, kam bi to šel, koli si bil deček.
Tako, ja, jaz ti sem se z legicami igral in sem v tej poti razmišljal.
No, lepo.
Dobro.
Lepo.
Končal si računalništvo.
Tako, ja, v Mariboru sem diplomiral računalništvo in to moram povedati zgodbo na isti dan, dejansko.
Ha.
Na isti dan, 20. junija, jaz sem diplomiral, ob 8. zjutraj sem šel na faks, lepo dobil desetko, čez 8 ur sem bil že na kolesu. Predtem sem se pa dobil s kolegi v Mariborskem Štuku, ene 25 kolegov se je zbral, smo žurali tam, smo pili, uživali in ob 4. popoldan sem se usedel na kolo.
Zmačkan. Mislim,
bil sem vso,
primeren. Ja,
ja tako. Sem bil ok, sem preživel tisti prvi
in
dan.
Prva prva tura, ki je bila prvi dan, od Štuka do?
Od Štuka do polja polnega hmela.
kaj so starši rekli na to?
Starši, seveda, bili so zaskrbljeni. Prvič, ko sem rekel na radejskem kosilu, to je šla beseda noter v eno uho, pa skozi drugo ven.
To se ne bo zgodilo. Ja,
to so samo neke hrbočke, bo že pozabil. Ne? Pa potem, ko sem začel govoriti, pa pač so postali bolj skrbljeni. Tako je.
Ja. A si se mentalno pripravil na to pot, ali si rekel, le, kar bo pa bo, klinska gleda?
Pripravil sem se bolj na kakšna res huda območja, nekak Iran, Pakistan, vize, ne, cepljena, zdravje. Ampak to je bilo pa to, dejansko jaz, ko sem šel na pot, nisem imel nekih pričakovanj, ker sem vedel, da če bom imel neke pričakovanje, bom manj videl, koliko pa sem zdaj. Tako da sem sam šel na pot in kar se mi je zgodil, se mi je zgodil.
Pač si se prepustil, si se prej kaj cepil, ker si se pozanimal, kako in kaj?
Tako, ja, v enem tednu sem dobil 5 cepiv v mojo roko, jaz ne vem, kako sem tisti teden preživel. Ja, to je vse šlo na hiter.
Katera država te je najbolj presenetila tako, glede na kulturo?
Najbolj me je presenetila, jaz bi rekel, da je Iran. Iran mi je bila toliko lepa država, res. Tam sem bil 2-3 mesece, toliko enih prelepih ljudi je bilo tam noter, toliko ene narave prelepe, kulture, zgodovine. Uh-huh. Iran je bil zame najboljša država, ki sem jo obiskal.
Se zavedaš, da je to skoraj neponovljivo, ker se zdaj na Bližnjem vzhodu dogaja vojne? Ne?
Tako, jaz sem bil lih v Iranu, ko se je ta vojna začela, lih na sredini, in že takrat sem bil kar v skrbeh, kaj se bo zgodilo. Ampak na srečo takrat je bilo vse ok, zdaj moram povedati, da jaz ne bi šel v Iran. No.
Ker si omenil dobre ljudi, fajn odnos do tebe kot popotnika, a si kje doživel, da si rekel, pa kaj je s temi ljudmi, kaj je s temi prebivalci v tej državi?
Ja, to je, takoj se dobil misel na Indijo.
Na Indijo?
Ja, Indija je takšna država, tako prijaš noter, se začne spraševati, kako oni, zakaj so takšni, dejansko.
Ampak si imel ti negativen občutek, so te sovražili v primerjavi z ostalimi, ali kaj je bilo tam narobe?
Ne, oni so me gostili, oni imajo v kulturi, da goste sprejme kot bogove, dejansko.
Ja?
Jaz sem bil tam res v dobrih rokah, ampak kultura tam je čist drugačna.
Recimo, kaj je toliko drugačnega kot naša kultura?
Naprimer, jaz, ko sem bil na kolesu, sem rabil čas zase, ampak tam nikoli imaš časa zase. Vedno so okoli tebe ljudje in vedno buljovate, vedno gledavate. Če se usedeš na rob pločnika, to se bo v 2 minutah okoli tebe množica 20 ljudi nabrala. In to je vedno.
In te bojo vsi gledali.
Gledajo te. Pa tudi, če jim rečeš, da grejo stran, se bojo šli. Sam čez pol minute bo spet mama množica prišla. Ne?
Neverjetno. Ama ti si lahko tiho tam. In oni so tudi tiho
s tabo. Ja, to stojijo in buljo.
Wow.
Ja, ker ti si ko vesolc, ne?
Ja.
Ti si vdrl v njihov prostor, ne?
Tako je,
v njihov vsak dan, kjer se nič ne spremeni, si ti nek tujek, ne?
Tako je.
Kako si se, ti si bil v državah, v nerazvitih območjih državah tretjega sveta, recimo in temu, kako si se sporazumeval?
V vsaki državi sem se vsaj ene par besed naučil, tako da je res v vsaki državi, Indija, Iran, Turčija, vedno, to je zelo pomagalo. Če prebivalci vidijo, da vsaj nekaj znaš jezika, te takoj drugače gledajo.
Recimo, kaj prosti, ker te prekinjam, kaj so tiste besede, ki jih moraš vedeti, recimo osnovne, če se nekdo še odloči iti malce potovati po svoje, kateri je tistih par besed, ki jih mora človek vedeti?
Je to pozdrav, je to hrana,
tako
je to kaj?
Čist navade, živjo, adijo, od 1 do 10, takšne pa čist običajne. Če imaš pa kake posebne, ne, tako naprimer v Bangladešu, jaz sem vsaka, ki sem videl, sem srečil, sem mu rekel salam aleikum.
Yeah.
In to, ko so videl mene belcah, da sem rekel salam aleikum, o moj bog, to so tako postavljene.
Kaj pa Indija? Si imel kakšno tako besedo?
Tako, imel sem namaste, ram ram dži.
To pomeni ram ram dži?
To je namaste pomeni živjo, ram ram pomeni kot bog te blagoslovi, dži pa pomeni kot nek gospod, zelo spoštovana beseda za gospoda.
Aha.
Tako da, ko sem to rekel, ko bo, wow, tako se je, tako mi presreče, da sem to znal.
Te drugače gledajo, ne?
Res, še enkrat, nisi statistika, ni. Nisi statistika.
Ja. Kaj što zanimiva. Nisi imel telefona sabo, si imel telefon sabo?
Imel sem telefon sabo, moram neči, vedno sem se naučil jezika, ampak Google Translate je bil pa kralj.
Sem vedel.
Ok, kaj pa ceste, si vedel kam iti, točno si imel že točen načrt, ali si vmes kaj spreminjal, si gledal kaj na Google Maps-e, kako je to potekalo?
To sem, načeloma sem vedel, do katerih velikih mest bi šel, ampak dejanske poti pa sem samo, ne, zjutraj sem se zbudil, fliknil v navigacijo in tja, kamer me je peljala.
Z vetrom, z vetrom.
Da, dejansko, ja. Lepo,
ješ lepo. In greš.
Tako.
Gašper, kje te je bilo na poti od Maribora do Singapurja najbolj strah in zakaj?
Najbolj bi rekel, da zgori visoko v Nepalu, v Himalaji, tam na 5000 metrih, ko sem imel še en dan do vrha, do prelaza Torongla.
Ja?
Takrat je bilo težko. Takrat na tisti višini, nad 5000 metrov, ti nimaš energije nič. Kisika je v zraku absolutno premalo za človeško telo. Tako da takrat nisem imel energije, res nič.
Nula. Ja.
Še zmaten sem bil od prejšnjih dni. Tako da ti zadnji dan do prelaza je bil zame najtežja fizična aktivnost, ki sem jo doživel.
Kaj sem oblečen gor na 5000 metrih? Tam ni spet toplo.
Ja, minus 15 je bilo takrat zadnji dan.
No, si imel dovolj stvari?
Sem imel. Sem v mestu pokera, sem se izposodil oblačila, da sem imel vsaj pol puhovko, pa dobra hlače. Čevle sem imel pa absolutno preslave. S tistimi čevli sem eno leto v cvetličarno, pa v štirko hodil, či so bili zducali, zgori na tisti višini še dereze so mi, imel sem dereze, ampak so mi počle,
ja.
Tako da jaz sem dejansko pol do 5400 metrov z eno nogo guru. Desna dereza mi je čist nedeloča bila,
ja.
Tako da sem z levo nogo sem gural in gural do vrha prelaza. Tisto je bilo absolutno težko, ampak nekako mi je uspelo.
Vidim, da ima Klepač eno vprašanje, ampak še mene nekaj zanima. Zdaj pri strahu, a je kdo vmes streljal na te, a so te napadali kakšne živali, a je bilo kaj takega res, ker si se zbal za svoje življenje, ne toliko za fizični napor?
Glede ljudi, moram reči, da nisem imel nobenih problemov.
Te je kdo okradil?
Nič. Glede ljudi, nič, kaj da bi lahko omenil. Glede divjih živali imam pa zgob na pretek.
Resno?
Ja.
Ok, bomo v tem kasneje govorili, kakšni divji živali. Mene zanima, koliko je tehtana oprema, ki si imel sabo?
Torej, ko sem štartil na pot, sem imel okoli 45 kil, to je kolo in oprema in vse. Okay. Na koncu sem imel okoli 35, kot je 10 kil sem se znebil.
Torej, si skušal 10 kil.
Bilo se je tako, 20 kil se pršel lažje nazaj. Jaz 10, pa še kolo 10.
Torej, človek dejansko po tolikih dneh kolesarjenja ugotovi, da ne rabi toliko stvari.
Ja, pa to že po enem tednu vidiš, kaj rabiš, pa kaj ne. Pa sem gre ali podariš koma, gre v par smeti, ker gramatura je zelo pomembna na takem potovanju.
Gramatura, nekaj laža.
Ja, gramatura.
Vi ne morete verjeti, kaj sem jaz vse rezil, kakje trakce. Miligramske, sam zaradi teže. Ja. Vse se pozna.
Ampak, a si se vmes kaj ostrigo, ker lasje imajo tudi nekaj gramov?
Ja, jaz sem že na začetku šel kar z obrito glavo, tako da tukaj nisem mogel nekaj dodati še zgubiti. Ja, ampak, dejansko res trakce sem rezil, no, res za vsak gram.
Samo en SMS, Gašper, katera firma kolesa?
Marin. Tako.
A to sploh poznamo?
Je, za potovala kolesa, to je ena najbolj znanih znamk. Slovenci nismo vse en toliko palili na to, ampak Marin je znamka.
Kako je zdaj s temi divjimi živalmi? Torej?
Evo, zgodbice.
Lo se kar spustimo v najboljšo. Ko sem bil na vzhodu Turčije, sem šel spat v neaktiven vulkan, ker koliko je to dobra zgodba, da greš kampirati v neaktiven vulkan.
Ja?
Ko sem bil znotraj vulkana, sem prvi mestu pri jezor, ki sem že hotel prespat, videl malo medvedko, pa dva mladiča, ki so tekli proti meni.
In
jaz hiter stečem na parkirišče, ki je bilo 3 metre zgori nad mano, sem videl lih te tri medvede, ki so tekli po isti poti, na kateri sem lih kar bil. Jaz sem sam naslonil kolo na drevo, skočil sem na streho ene kavane, ki je bila za mano 4 metre, ampak ta kavana, to je bila narejena iz vej pa kamna. To je bila stavna stanje.
Kamarna.
Tako, turška kavarna. Tako da, potem, ko sem bil gor, še tri medvedi dodatni so prišli, zavoha so čez eno uro, bil sem tam, ker je že bila tema, čez eno uro so zavoha mojo hrano v torbah, vse so mi pojedali, torbo se mi čist raztrga, še moja zdravila so zavohali, vse pojedali, od aktivnega ogla so mi pojedali, pa do klaritina, pa do antibiotikov.
Najbolj zdravi ljudje, mislim, medvedje na svetu.
Ej, ne vem, ali so umrli, ali pa so bili tako najbolj zdravi medvedje v celi Turčiji, pa na svetu mogoče.
A pa spet jih moraš razumeti, ne? Oni so pač videli spet nekega turista na novo.
Razumeti, ja, ne? Ja, ja, ja.
Sigurno ima kaj dobrega za podzob. In tak, si imel, ne?
Imel sem med. Evo lih za lih, ja, so zavohali.
Igor sprašuje, verjetno je malenkost kasneje se pridružil, rad bi povprašal Gašperja, kako je bilo z njegovo kondicijo in kako so ga kaj ljudje sprejeli in koliko se je kaj spočil od dneva do dneva. Torej, za kondicijo smo povedali, si šel pač, si jo nabiral skozi dneve. Kako so ljudje so te krasno sprejeli, kako si se počil?
Torej, jaz sem imel plan tak, da sem kolesaril ene 3 pa 4 dni, Po temu sem pa imel počitek, rečemo dva dni. Tako da sem si planiral pot, da bom prišel do nekega velikega mesta v tem času, kjer sem šel kakmu prijatelju spat ali pa v hostelu, kjerkoli, tako da sem si spočil, pa pa spet na pot.
Samo zdaj, ko govoriš teh prijateljih, to si že prej poklical, ste prej ste pogooglili, kaj ste naredili, kako? Ali si imaš prijatelje po celem svetu?
Sproti na poti, torej moram povedati, jaz sem uporabljal neko aplikacijo Couchsurfing in prek te aplikacije lahko
spustil. Couchsurfing, ja, ja, okej.
To aplikacijo sem uporabljal, vse od Turčje naprej. To je bil zame dragul, res. Koliko enih ljudi sem na tej aplikaciji spoznal, koliko zaston sem dejansko
prespal,
koliko prenočiš sem najdel, koliko dobrih ljudi sem spoznal, tako da to sem uporabljal. Prek te aplikacije sem dejansko še največ ljudi spoznal.
To je dobro, da se potem. To že se stače, če greš potovati po ceni, in če hočeš spoznavati ljudi, je povsem varno. Couchsurfing.
Tako je, to je čist drugačen način potovanja, kako ga poznamo. Mi je škoda, ko vidim ljudi, ko grejo naprimer v neka velika mesta, kakor turista se delati.
Ja.
Mislim, da je najboljše izkušnje so, ko mi se družimo z samimi ljudmi, z domačini.
Torej s tistimi, ki dejansko poznajo kraj oziroma so tam rezidenti. Darja sprašuje, na tako dolgi poti verjetno ni dovolj samo znati zamenjati samo zračnico, ampak tudi zavore in ostalo. Kako je bilo s tem? Kdo ti je pomagal, ko si tam v MP3 krajih, kako prideš do neke rešitve, če gre kaj narobe?
Ta kolo, ko sem ga imel, je zelo univerzalen. Tako da, kjerko sem imel probleme, sem vedel, da bom najdel tudi kose. Ampak sem imel pa tudi situacije, kjer dejansko sem bil kar v zagatah. Takrat sem imel spet srečo, ker so mi ljudje pomagali tako, da težko opiše z besedami, res vse so mi dal, pomoč so mi dal v parih minutah, pa so mi potem kolo uredil. Ampak danes je tak svet, da kjerko si boš najdel kose, no. Nekaj se bo že uredil.
In prej si omenil zdravila, si imel kakšno posebno bolezensko težavo v tem dobrem letu?
Ja, v Indiji sem krilu lal, v Indiji...
Krisi sal.
Tako, ja, v hotelski sobi, kjer je imela podgane.
Veš, ko sem ti rekel, klepač, kdaj, če ne boš tega naredil, boš kris sal. Se spomniš ti to,
Treba sam v Indijo iti, ja. To v Indiji, pa sem imel še zastrpito za hrano, kar je bilo pričakovano, pa glede na to, da sem bil 5 mesecev v Indiji, sem bil še okej. Enkrat sem imel samo zastrpito.
Samo dobro, če greš v Indijo že skoraj, da je to folklora, da se lahko pohvališ, da si se zastrupil s hrano.
Tako
je. Pravi, ne poznam skoraj nobega, ki je bil v Indiji dlje časa.
Sem dobil ta štempel, hvala, lepa in nasedenje.
Prideš noter, zavohaš zrak, pa že imaš...
Težave.
Ja, na MMC portalu smo prebrali, da si spal na bencinskih črpalkah. Kje in zakaj? Kje je ta uzanca, v kateri državi?
Spet v Turčiji, so med divji psi napadli. Spet ena taka zgodba, ja, kangali, turški psi so me napadli. Nisem me napadal, ampak je bila kar krizna situacija.
To pred medvedi ali pomeni?
Pred medvedi.
Aha, spet. Aha, tam si imel še hrano sabo.
Tako, ja. Ampak takrat so polo samo hrano dal liv. Zavera, da sem me pustila vero. Ampak po tistem dogodku sem videl, da je preveč nevarno spati zunaj v Turčiji na polih, tako da sem si rekel, kolega, kolesar mi je rekel, da lahko dejansko prespim na bencinskih postajah. In jaz sem potem res vsako noč spal na bencinskih postajah.
Torej, dejansko si spoznal še nekaj ljudi, ki so kolesarli, so delali tako dolge poti ali so imeli neke krajše variante?
Spoznal sem, naprimer, ta kolesar je šel vse do Gruzije iz Švice, ampak sem pa na poti, naprimer, kolesaru z Matijom, Švicerom, ki je šel vse do Dubaja. Na poti sem spoznal tudi še eno švicarsko družino, ko so kolesarili od Švice do Tajske, s tem, da je bil ta mal zraven, star 5 let. In dve leti so potovali. On, ki je začel pot, je bil 5 let star, končal je, ko je bil 7. Si predstavljate?
Kakšna zgodba je ta nora, ta mali.
Wow.
Pa vse kolesarine, iste države, skozi katere sem šel jaz.
Švicarje so kar nori, ugotavljam.
Res.
Mislim, mi smo druga Švica, oni bežijo iz prve Švice. Ja, hodijo ven. Kaj je bila najbolj čudna stvar, ki si jo jedel od Maribora do Singapurja?
Najverjete v Iranu, ko so mi domačini samo v roke dal kozjo glavo, tako da sem mogel pa z vilco jesti tiste božgale.
Zakaj? Ker če ne bi užalil koga?
Ja, to je kultura, to je ena
tradicija.
Ja, tradicionalna jedi tam v Iranu, da ješ ti možgane, pa oči, pa jezik, tako da sem rekel, evo, le, ajde.
Pa te niso malo nategeni mogoče tam.
Ej, pa more priznati, pa je bilo kar dobro tako. Pa je bilo kar dobro, ne bom, res, ne bom žalil, ne bilo kar dobro.
Ok, jaz sem pojedel si.
Ja, če bi moral izpostaviti en trenutek, ki ti bo zavedno ostal v spominu enega, kje in kaj bi to bil?
Ja, no, se vračam na medvede, to je bil, bil nenormalen trenutek. Ko sem razmišljal o prču živ nazaj, jaz sem že razmišljal, ok, tukaj nimam niti signale, da staršem niti ne moram daš poslati nazaj.
Samo en intermeco, si napisal poroko?
Nisem.
Ne moreš startati. Ja, še pozitivce.
Nekateri so ziheraši.
Če napišeš oporoko, že na pol priznaš, da se
ne.
Nekaj zgodilo.
To je enako, kot če bi rekel, da se zavaruješ za napot, že priznaš, da se bo nekaj zgodilo.
Itak,
ja,
da,
ne.
Itak,
ne. Če se zavaruješ, se ti ne zgodi.
Je dilema. Tudi jaz sem imel to zelo hudo dilema. Bi napisal to, ali ne bi napisal sam pol. Nisem hotel še mojih staršev dodatno živcirati, pa sem rekel, rajš ne.
Ej, a si se kaj zaljubil mes? Sreča koga?
Spoznal sem veliko luštih punc.
Kje so najboljše punce?
Tako, kje so najlepše?
V Iranu so prelepe
punce. Spet Iran,
ne? Spet Iran, jaz ne vem, sem preselil tja, pa kresi. V Iranu so bile to luštne punce, res prelepe.
Dobro.
Čakaj malo, so zavite, si videl samo oči pa samo obraz.
Torej, ko so zuni, mora imeti ruto, ja. Ampak ko so pa s kolegi v hiši, to pa noben ne švingla sistema.
In si tudi te videl, ki so v hiši?
Ja, jaz sem se družil s prijateljcami, pa što so bile čisti zahodnjaki. Jaz sem se počutil tukaj doma tam.
Kaj dobro.
Ja.
In z nobenem, imaš kakšen kontakt od kakšne? Ti si dopisuje s kakšno?
Ne, to ne, tok ne. Tok ne. Problem je bil na poti to, da jaz dejansko sem bil v mestu dva dni in pa sem šel naprej, tako da nekih dolgotrajnih zvez nisem mogel. No. Tudi vidim, da je težko pa vzpostavljati take stike, resne stike, da sem rekel, pač greš naprej, če bo kaj, ampak kaj takega resnega se nisem.
Pa še to, ko si šel na pot, starša nista bila najbolj zadovoljna in nista najbolj srečna, kaj pa, ko si se vrnil?
To so bile pa solze sreče, res, solze sreče, seveda.
Pa si se vrnil, ker si lepe stvari doživel.
Tako, ja, pa sta ona bila najbolj glasna. Ja, pa vidim, da sem ti govorila, da pej na pot.
Seveda. Kaj bi svetoval nekomu, ki bi se morda odločil za podobno pot?
Jaz bi samo rekel, da sam pejt, res sam pejt. Najhujše je, ko začnemo razmišljati o temu, a bi šli ali ne bi šli, ker takrat dobimo dvome v glavi. Ampak ko dejansko si enkrat na poti, bo pa vse ok. Res, ko smo v takšnih kriznih situacijah, bomo že najdel rešitev.
Pet obveznih stvari.
Za kolo ali na splošno?
Ki jih moraš imeti s sabo. Pet.
Torej,
pet, brez katerih veš, da ne bi preživel te poti.
Zdravila, kak nožek, zelo verjetno, kak nožek še zraven. Torej, vodo, hrano, vedno rabimo, dobro oblačila, pa dobro voljo.
Še kaj, kar je takega, še dobro, da sem to vzel, ko si rekel, ne vem, po štirih mesecih.
Ja, med, da je nahranil medvede.
ja, evo, direkt, ja.
Ker vse zadeve snemamo, bom jaz samo še dvignil kolo.
Ja, mora pokazati Gostinčič kolo in boste lahko videli v prihodnjih dneh, ko bo to objavljeno. Zdaj, kako smo rekli, Marin. Marin je znamka Koresa, lepo s črnim in rdečim usnjen. Ja, valjda je težko. Zdaj držiš kolo, ki je bilo na 5000 in toliko metrih. Vidim, da imaš usnjen sedež, takšnega, kot so imeli včasih kolesari. Kako se je preživel z ritjo?
Te ve, kako ta sedež je trd kot kamen, ampak
vidim.
Usnjen je, tako da se pol, načeloma kako deluje, da se pol prilagodi tvoji zadnici. In dejansko jaz na
to
poti...
To si rečejo.
Nisem. Ja,
ampak je šlo.
Na poti pa nisem več problema.
Nisem več sploh čutil, da ga imaš, ne?
Ja, jaz sem se navadil.
A samo to, si skozi države, skozi dneve, tedne, mesece bil vedno bolj samozavesten?
Ja, jaz na Tajskem ob 7 zvečer nisem vedel, kje bom spal, pa se kar čez uri bil. Res, to so izkušnje, res, ko vidiš, kaj se lahko zgodi v situacijah, toliko si že priživel, tudi na koncu jaz sem bil najbolj samozavestna oseba na svetu.
In si točno vedel, da se bo vse lepo išlo, da bo tako, kot mora biti.
Ja.
Neverjetno. In v Singapurju potem si se s kom srečal še?
V Singapurju me je še moj prijatelj Jan prišel pozdraviti. Je bil na Tajskem prej, tako da se pa zmenila, da se je dobila v Singapurju, se je ene par dni preživela skupaj in pošla na let do Brnika nazaj.
In še mojo kolegico Gordano si tam srečal.
Tako, ne? Ja, koliko je svet mali.
Človek
ja?
Ne more verjeti, ljudje. In koliko časa si planiral že to karto iz Singapurja potem domov, letalsko?
Kupil sem karto, ko sem bil že v Indiji, tako da ene, štiri mesece prej.
Si vedel, da se ti bo pot poklopla, ali si vzel toliko fore?
Ja, sem si izračunil. Pa. Na koncu sem mogel tudi dva avtobusa odjeti, ker je zmanjkalo časa, ampak se je dano zrihtati.
Torej, 9000 evrov nekje približno skupno za 440 dni.
Tako, 9000 evrov, kot tam.
Ja, kaj pa kolo, koliko te je stalo za ga pripeljati nazaj?
Jaz sem preplačil, bil sem smota pre...
Prepozen sem rezerviral let za kolotko, da sem plačal ne 160, ampak dejansko za kolesa tam plačaš 50 evrov največ, tako da ni veliko.
To ni hudo.
Ja.
Ja.
Plačaš samo kolo vlači.
Ja, bo šla midva še.
Ja, ja.
En krok.
Samo s kolesom.
Samo s kolesom.
Z letalom. Ja, 100 evrov.
Ja. Ja. Gašper, hvala lepa. Zdaj te čaka, verjamem, da veliko potopisnih predavanj.
Tako, ja. Ima že planirano veliko. V knjižencah, na primer, bom predaval, v šedenskih klubih. Tako da...
Pa že kakšen datum, kje lahko poveš, če hočeš?
Imam datume iz glave.
No, kje jih lahko vidimo? Datume.
V ljubljanskih knjižnicah, dejansko v vseh.
Vseh? Ja. Imaš kakšno spletno stran oziroma tvoje Instagrame, Facebooke?
Imam na YouTubeu Gašper Šircel, Instagram Gašper Šircel, Facebook Gašper Šircel, pa vse od isto, tako da tam me lahko sledite.
Krasno, hvala lepa za tvoje izjemne zgodbe, lepo, da si bil najin četrti gost in še veliko uspeha naprej, če se kam odločiš iti, poročaj, da bomo poročali tudi mi.
Hvala vam, Tomaš pa isto, kjer se bo živel tem pogovoru.
Ostani tako nasmejan in dobre volje kot
si. Najlepša hvala.
In samozavesten. Hvala.
Radio Ena.
Pozdravljam poslušalce Radio Ena.
Zdravo.
Moje ime je...
Povej, kdo si.
S Klepačem in Gustinčičem.